Pajtjen e tyre pasi të hapen kufit, për t'i mundësuar diasporës e pjesë marje në votime. Analisti politikë Gjelal Neziri thot për Radio Evropa e Lirë se partit me qëndrimet e për zgjedhjet si kur kanë lënë anash e gjendjen e rënd në të cilën ndodhet vende me koronavirusin, duke shfrytëzuar ditët kur ka ulje të rasteve të infektuarëve për të ngritur çështjen e zgjedhjeve.
Partit politike, liderët e tyre do të mbrojnë interesat e tyre të ngushta që lidhen me presionet e tyre partijake, nuk do të kenë shumë parasysh problemin që ka shkaktuar pandemia dhe virusi COVID-19. Është një lojë politike që da do të reflektohet të president, i cili gjithsesi se është në presion dhe do të duhet vendosë që me sigurit të ndërpresë në gjendin e jashtëzakonshme.
Thot Neziri. Edhe Nikola Dujoski, njohës i rrethanave politike, thot për Radio Evropa e Lirë se për partitë gjëja më e rëndësishme po del se janë zgjedhjet dhe ruajtja apo marrja e pushtetit.
Partitë se partitë, një biotetin së një interes që të bidat në vlasë. Zdravje të në gërëgjanit e ne imi e vo preden plan.
Partitë janë të tila, interesi i tyre parsor është që të jenë në pushtet. Shëndeti i qytetarëve nuk është në plan të parë, sado që deklarativisht e thonë këtë, por realiteti është krejt ndryshe, për to pushteti është mbi të gjitha, thotë Dujoski duke shtuar se zgjedhjet duhet të ketë, por sa ato duhet të mbahen pasi të ketë vlerësime të qarta, se ato mund të mbahen në rrethana normale dhe pa ngarkesa për qytetarët.
Situacija vo kojoj se rodja me nije sitë që vnimavat i në zdravje të në gregjanit.
Në gjendje në të cilën ndodhemi të gjitha duhet të kenë kujdesa për shëndetin e qytetarëve. Nuk them se zgjedhje nuk duhet të ketë, por shëndetit duhet të jetë mbi të gjitha, thotë Dujoski. Analisti Gjelal Neziri thot se insistimi i LSDM-së për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor dhe i vëmëro dëpëmënese për në korik apo edhe në vjesht janë të motivuara nga vlerësimet mbi popularitetin e tyre.
Shihet se dëshë në mëja të ndonë që të ketë zërë më të shpejta, me siguri se ka matje të disponimit në opinionin publik, me siguri se është në favor të sa, ndërko që vëmëro dhe përmënet të ndonë sa më shumë të shtyhen të zërëje, duke shpesuar kështu se shtyrja e tyre do të japë më të përhapsirë që të demaskoj qeverinë dhe të përfitoj më shumë opinionit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut ishin para partë të mbahen më 12 prill, por ato ishin shtyrë për shkak të pandemisë dhe aktualisht të vendi drejtohet nga një qeveri teknike në të cilën merr pjesë edhe VMRO dëpëmëneja opozitare. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart janë të shtrirë 12 pacientë me koronavirus. Në njoftimin për media thuhet se 8 pacientë janë në gjendje stabile, ndërsa 4 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Prej tyre, dy janë në gjendje më të rënduar, thuhet në njoftim. Në Kosovë, gjithse janë konfirmuar 895 raste me koronavirus. Prej tyre, 657 pacient janë shëruar dhe 28 kanë vdekur. Personat e armatosur kanë sulmuar një maternitet në Kabul duke shkaktuar një betejë zjarri me forcat afgane, e cila ka lënë së paku 14 civil të vrarë, përfshirë dy foshnja të porcelindura. Spitali i cili ndodhet në një lagje të banuar me shit, udhëhiqet nga organizata ndërkombëtare Bamir se mjekët pa kufi. Ministria e Brendshme afgane ka thënë se përveç civilëve që janë vrarë, disa të tjerë janë plagosur. Bëhet e ditur se një nga sulmuesit është vrarë po ashtu. Fotografitë e shpërndara nga ministria kanë treguar fëmijë të porcelindur dhe nënat e tyre duke u evakuar nga spitali. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Autoritetet në Rusi thanë se në 24 orët të fundit kanë regjistruar 10.899 raste të reja me koronavirus, të cilat e çojnë në mbi 232.000 numrin e përgjithshëm të tyre. Me këtë shifër, Rusia ka numrin më të madh të infektuarve në botë pas Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë mbi 1.3 milion. Deri më tash shëbaja është ndjekur nga Spanja, Mbretëria e Bashkuar dhe Italia. Numri aktual i viktimave në Rusi është 2116. Përkundër shifrave, presidenti rus Vladimir Putin ka marrë vendim që nga sot izolimi mbarkombëtar nga koronavirusi të lehtësohet dhe bizneset të rikthehen punës. Të gjitha xhamit në Iran të mbyllura për shkak të pandemisë së koronavirusit do të rihapen përkohësisht nisur nga sot. Drejtori i organizatës për zhvillimin islamik Muhammed Komi tha se vendimi është marrë në konsultim me Ministrinë e Shëndetësisë. Ai tha se xhamit do të jenë të hapura vetëm për 3 ditë për të çnuar disa net specifike të muajit të Ramazanit. Irani ka përjetuar shpërthimin më vdekjeprurës të koronavirusit në lindjen e mesme. Mbi 6600 njerëz kanë vdekur atje, ndërsa gati 110.000 janë infektuar. Përkundër shifrave, autoritetet atje kanë nisur lehtësimin e disa masave të izolimit. Stafi i shtëpisë së bardhë urdhrua të vendos maska në fytyrë pasi dy pjesëtarë të tij dolën pozitiv në testet për koronavirus. Zyra e personelit të shtëpisë së bardhë tha se stafi duhet të mbuloj fytyrën në çdo kohë përveç kur është ulur në tavolinë apo në distancë të mjaftueshme fizike. Presidenti Donald Trump tha se ka kërkuar këtë politikë. Megjithatë, ai u paraqit pa maskë në konferencë për media, por tha se ndodhet lart secilit. Urdhri i ri për maska vjen pasi një ndihmësi nën presidentit Mike Pence dhe një shërbëtor i presidentit Trump janë infektuar. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të prekurve dhe viktimave me koronavirus. Mbi 1.3 milion njerëz atje janë infektuar dhe mbi 80.000 kanë humbur jetën. Shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla, Elon Musk, tha se do të rinisë prodhimin e makinave elektrike në fabrikën e tij në Kaliforni, përkundër urdhrit për të qëndruar mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Përmes një postimi në Twitter, Musk tha se është i gatshëm të arrestohet. Nëse dikush arrestohet, kërkoj që ai të jem unë, tha Musk. Musk gjithashtu tha se situata është bërë rëmuj pasi zyrtarët e shtetit e kanë miratuar rihapjen e fabrikës, por më pas ajo është bllokuar nga autoritetet lokale. Ai tha se ndjen se Tesla po veçohet pasi prodhuesit e tjerë të makinave në Shtetet e Bashkuara janë lejuar të rihapen. Qarku Alameda, ku ndodhet fabrika e tij, ka vendosur që t'i mbajë mbyllur bizneset përveç atyre që konsiderohen thelbësore deri në fund të muajit maj. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.